Þú ert að hlusta á þetta helst þriðjudaginn 3. maí. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Helgina var haldið mikið grásleppu blót í þorpinu Bakkafirði í Langanesbyggð á Norðausturlandi. Þar var þessi kynlega fisktegund heiðruð með hátíðahöldum og fjölbreyttir í dagskrá. Bóðið var upp á siglingu á grásleppubáti, gestir fengu frumlega rétti sem búnir eru til úr þessum fiski, frumsýnd var heimildramynd grásleppuveiðar eftir Rut Sigurðardóttur, börnin fengu að handleika og skella kossi á lifandi grásleppur sem hefur veitað daginn áður og síðast en ekki síst seldu skipuleggjendur hátíðarinnar vörur sem mertar eru grásleppunni, meðal annars svundur með útlínum þessara belgmiklu kynja veru. Blaðamaður þetta helst var staddur á grásleppunni eins og þetta gilli heitir og kynnti sér hátíðahöldin. Eva María Hilmarsdóttir einn af skipuleggjendum grásleppunnar sem nú haldin í þriðja sinn á jafnmörgum árum.
Tilgangurinn með hátíðinni var eiginlega margþættur sko. Við vildum bara vekja athygli á grásleppunni sem hráefni og við vildum heiðra hana af því að hún hefur verið mjög mikilvæg fisktegund fyrir þetta svæði hér. Bakkafjörður hefur bara árum saman verið svona mjög mikilvæg höfn fyrir grásleppuveiðar. Svo langaði okkur líka að endurvekja hátíðarhöldin á Bakkafirði kringu sjómannadaginn. Þetta var alltaf opaslega mikil dagskrá og en maður hefur svona séð það eiginlega bara í kringum landið að það er svona, það er ekki allstaðar verið að halda sjómannadaginn hátíðlegan. Þetta eru svona nokkra stórar hátíðir kannski á dreifum landið en svona þetta er svona fer minna fyrir þessu en gerði gamla daga allavega sko.
Matreislumennir Fanni Dóra Sigurjónsdóttir og Domenico Cecceri sáuðum að útbúa grásleppu nú á hann í gestina. Þau voru meðal annars með litla grásleppu hamborgara sem gerðir voru úr kaldreiktri grásleppu. Þau voru með signa grásleppu sem var fyrst soðin og svo grilluð í álpapír með kryddjurtum og svo borin fram á bagettbrauði og síðast en ekki síst karteflu og rófuvöflur með grásleppu hrognum. Á hvaða ferðalagi ertu núna, Fanni Dóra?
Núna erum við á leiðinni hérna í Bjargið, fiskvinnslu, þar sem að við erum með hrognin okkar, grásleppurhrognin. Þau eru búin að vera núna í vatni í klukkutíma. Þau voru sett í salt í gær, komum bara fersk í gær og sett í salt yfir nótt. Þannig að ætlum að fara og tjekka á þeim og hvort við getum ekki skóla þau og fara að vinna með þau.
Þau voru bara, komum bara landi í gær þessi hrogn?
Já, þau komum bara landi í gær, voru sett bara í 80% saltpækil og við ætlum að tjekka hvort þau séu bara ekki tilbúin sko, ég held að verði aðeinsleg. Þau voru frábær á þann, aðeins og sölt til þess að borða bara straight up en ég held að þetta verði geggja núna.
Þetta er Fanni Dóra sem þarna talar við blaðamann. Hún er að smakka á útvötnuðum hrognunum í fiskvinnslinu Bjargi á Bakkafirði. Domenico Cecceri bætir við.
I'm Domenico, sorry to speak Icelandic still, but I'm trying to learn. Yeah. And say I'm very honored to be here, working with this beautiful product and trying to make something nice.
Það er verðbúið. Í gegnum tíðina hafa fyrst og fremst hrogn grásleppunar verið nýtt sem útflutningsvara hér á landi. Einhverjir hafa svo kunnað að meta signa grásleppu líka, en hún alls ekki allra. Hrognin í grásleppunni eru 20-30% af þyngd hennar og gerbreytir fiskurinn útlit eftir að hann hefur hringt. Hilmar Þór Hilmarsson er eigandi fiskvinnslunar Bjargs á Bakkafirði og einn af þeim sem stendur á bak við hátíðina. Nýbúið var að ganga frá sendingu á 150 tunnum af grásleppurhrognum til Svíþjóðar þegar hátíðin var haldin. Hann segir að miklu minna sé selt af grásleppurhrognum frá Bakka fyrir þetta árið en áður. Þar sem þorpið hafi komið illa út úr kvótasetningu á grásleppunni. Þessi kvótasetningu á grásleppu hefur nokkuð umdeilt hér á landi og berst flokkur fólksins meðal annars gegn henni.
Það var verið að senda í burtu í gær 140 tunnur sem að fullverkuð á hrognum frá vertíðinni. Það er nú óvenju lítið sjálfur sér hjá okkur núna í Af þessari vertið, þegar við byrjuðum hérna 2020, þá voru inn í einhverja 850 tunnur og það eru færri bátar á þessu heldur en að voru og ég verðlagið á grásleppurhrognum hefur verið, eða grásleppunni hefur bara verið lágt undanfarin ár. Stendur vonandi til bóta en því miður þá kemur Bakkafjörður illa út úr kvótasetningunum sem var núna. Þannig að já, það kemur helling niður á okkur.
Geturðu lýst í hvernig þetta, hún kemur sér illa fyrir ykkur?
Já, það eru bara til dæmis bátar hérna sem voru tiltölulega nýbyrjaðir og viðmunar árin giltu ekki fyrir og svo var það var minni sótt hérna til dæmis það var mesta veiðin hjá okkur var 2020 núna undanfarin ár og það ár var ekki tekið inn í viðmiðunina þannig að það kemur gjöfulega út fyrir okkur en annars hefur þetta verið sko menn hafa verið að fiska þegar menn hafa fengu að vera hérna fiska bara frítt í raunni þá voru menn að fá helviti góðan afla hérna nokkur og það er bara takmarkandi núna eins og þetta
Hilmar segir að í gegnum tíðina hafi búk grásleppunar sem kallast kvelja verið hent en að núna sé þessi hluti grásleppunar seldu til Kína.
Já, við seljum kveljuna, við höfum verið að selja það annað núna þessari vertið og í fyrra til Brima og Vopnafjörð og þeir frist hana og svo er hún flutt út til Kína. En við erum að vinna í verkefni með Biopol og Skagaströnd af því að reyna að búa til meiri verðmæti út úr kveljunni. Og það verið að gera hinar og þessar tilraunir með það, þurrkun og flökkun og reyking og svo framvegis. Og eitthvað við fáum náttúrulega að smakka hérna þær afurðir á hátíðinni í dag. Og ég held að það sé algjör lykilatriðið að koma að nýta búkin betur. Þannig að þau ekki bara treysta á hrognin. Áður var náttúrulega búknum bara hent í sjóin. En það er þó búið að vera salat til Kína dálítið. Nokkuð mörg ár núna en sveiflukennt fór náttúrulega alveg niður í skíti í COVID og, en er svona eitthvað að ná sér upp aftur. Já, þeir nota þetta í þeir borðana með haus og hala og hérna, ég veit nú ekki nákvæmlega hvernig þið verkana en þeir hérna, bjóðana heila á veitingastöðum og svona. Ég held að Kína sé eini markaðurinn fyrir hana þannig já, ég held að. Ég ber mikla vonu til þess að verði hægt að með þessari tilhugum sem við erum að gera núna að það verði hægt að gera verulega breytingar á því að þetta verði eftir sótt vara í miklu fleiri áttir það er eiginlega líkilega til Það var einu sinni grásleppu kall sem að átti grásleppu skúr og ég þekkti þennan grásleppu kall hann átti lítinn grásleppu skúr Mamma, mamma Fyrir utan fiskvinnslu Hilmar stendur grásleppusjómaðurinn Róbert Þór Björgvinsson. Hann veiti grásleppurnar sem hrognin sem Fanny Dóra er á útvatna koma úr. Grásleppuvertíðin er búin hjá Róbert í ár. Hann segir að það sé gaman að veiða grásleppu.
Þú ert grásleppuveiðimaður?
Já, ég hef búin að stunda það í mörg ár og með föður mínum og núna bara sjálfur. Já.
Og hérna, hvað ertu búin að vera lengi í þessu og hvernig finnst þér að stunda þessa veiðar?
Ég byrjaði 1989. Þetta er mjög skemmtilega veiði sem þú ferð á, sko. Ég hef voðalega gaman að þessu. En þetta getur líka verið rosalega leiðilegt, sko. Ef mikið verkun og mótt veður. Og svona þetta getur verið leiðilegt og þetta getur verið skemmtilegt.
Já,
ég segja það.
Ég skil. Það eru stóra hressar þetta. Er hressi stór hérna?
Já, þessi hérna. Já, hún er líka, sko, þú sér það, hún er alveg óhringt og hún er alveg belgmikið, svo þessi hérna sem er búin að sjúga sér fasta.
Já.
Þessi er hringt.
Já, þessi er hringt, það er búin að taka hrognin.
Já. Hún er búin að hrygna, sko, nei, hún er búin að hrygna sjálf, sko.
Já, hún er búin að hrygna sjálf.
Já,
ég tók. Já, já, já.
Og þessna er hún svona dökk og sjá þessu þessa hérna. Alveg ljós, eða ljós eða grá, þetta kallum við þessi grá lúsugt, bara nýkomin á svæðið, sko.
Ok, já, það eru svo feitar.
Já, það er bara fullur hrogn.
Það er rosalegt, það er bara eins og þessi annað fiskur hérna.
Já, þetta breytir bara algjörlega mynd,
já.
Svona, þú veist, áttar ekkert á því strax, eða þú veist, þú fer að veiða fiskinn svona.
Já, já, og hvað hérna, sko, hvað eru hrognin stór hluti af þyngd grásleppuna?
Ég er nú ekki alveg viss, hvað ég segið, 20%, 20-30%. Það er hellingu sko. Já. En það eru þetta hellingu sem fer líka til sko spillis, eiginlega mætti segja, mest allt brætt.
Já, einmitt.
Fiskurinn, hann hefur fundið lítið markaði fyrir hann, held ég. En
það er að vinna í því.
Það er að vinna í því, þetta er einmitt hluti af því sko. Já.
Upp í eldhúsinu hjá Fanneyju Dóru er söguleg stund að eiga sér stað. Fyrsti grásleppu hambúrgarinn á hátíðinni er tilbúinn. En hvernig smakkast hann?
Herru, hér erum við með prototípu grásleppu míníborgara með kvannar rásalati og við erum sérst að bara prófa hvort þetta virki ekki alveg kláður en við förum að gefa fólki að þetta. Mm. Heitt. Did you see? Mm. Við notum sérst bæði ferska grásleppu og kaldreikta. Og það rosa gott að kemur svona smá reykur í gegn, ekki og mikill, menn svona smá. Má ekki bara beða að smaka?
Jú,
endilega. Mm. Og sko, grásleppan er svo, hún er svo, hérna, mikið gelatinni, hún mjög juicy. Mm. Og þú finnur það alveg, þetta alveg svona juicy, þetta ekki svona eins og þurrt, þú veist, þurr fiskur, sko. Mm-hmm. Þetta bara næsti götubitin, íslenski götubitin. Mm. Mm. Við verðum að nota svona kartöflu hérna hambúrgarabröð þess að fá svona smá meira juicy þannig að þetta er ég er hrifin, ég er ána ég er ekki að ljúga, mér er svo þetta geðvegt
Fyrir utan gluggan á eldhúsinu stendur Ítalinn Domenico við stórt grill og er að sjóða signa grásleppu í tveimur pottum Lyktin sem gís upp er sannarlega áhugaverð en hún er sannarlega ekki allra Domenico lýsir því svo hvernig þau Fanney Dóra ætla að grilla signu grásleppuna kvöldið.
I'm boiling the lamb fish for I will say at least 10-15 minutes. Then I'm gonna make, we already have the marinade. It's gonna be oil, ginger, garlic, angelica, chives, green onions, pickled chili. Then put it all together in aluminum foil and let it cook or maybe grill for at least another 10-15 minutes.
En hvernig þessi matur sem búin til úr grásleppunni? Áðurnefnd Eva María Hilmarsdóttir segist ekki vera alin upp við grásleppu en að henni þykir hún góð eins og þau Fanney Dóra og Domenico matriða hana. Finnst þér grásleppa góð?
Mér finnst hún alveg góð sko eins og þau eru að gera hana hér. Ég ekki alin upp við að borða grásleppu en hérna, þetta alveg bara virkilega bragðgott það sem að ég hef verið að smakka með Fanney Dóru og Domenico sem að þau hafa verið að gera sko.
Þau eru að þróa grásleppinu og svona aðferði til að búa til svona ja, gúrmei mat úr þessu.
Já, algjörlega. Það er svona búið að vera hérna, eitt af markmiðunum með þessu. Þetta er partur af þróunarverkefni sem að, hérna, er svona stórt samstarfsverkefni fyrir sem að hefur fengið ýmsa styrki, Bjargið og Bakkafirði, Bíópól og Skagaströnd, Brim á Vopnafirði, Háskólinn á Akureyri var inn í þessu líka. Þetta er svona verkefni sem bara svona snerist það að nýta grásleppuna betur sem hráefni. Og hérna og við komum inn í þetta í rauninni þannig bara að við okkar svona vinkill er að finna út úr því hvernig er hægt að hérna kynna þetta í svona nútíma réttum og hérna hvaða matreiðslu aðferðir eru hentugar fyrir fiskinn og svona og þau eru náttúrulega bara algjöru snillingar sko Fanney og Domenico.
Eftir að hafa borðað þessa nýstárlegu grásleppurétti var slegið upp balli í tjaldi við Hafnargötuna á Bakkafirði. Þar lék hljómsveitin Terus Lumpus sem þýði grásleppa á latínu fyrir dansi. Eðlilega söng þessi hljómsveit sem meðal annars var skipuð Hilmari og nokkrum grásleppusjómunum meðal annars grásleppuna sjálfa og hlaut talsvert lóaklapp fyrir eftir nokkura klukkustunda spilin. Eva María Hilmarsdóttir segi við þetta helst í lok hátíðarinnar að 200 manns hafi verið á grásleppinu helgina og að hún telji að þessi hátíð sé komin til að vera á Bakkafirði.
Já, ég held hún sé klárlega komin til að vera. Algjörlega. Ég, hérna, svaraði kannski eftir kvöldið. En hérna, já, þetta er allavega það er rosalega mikill áhugi. Bæði á verkefninu og hvað er verið að gera og svo bara hátíðinni og staðnum, sko. Bara Bakkafirði.
Þeir sem vilja kynna sig grásleppin á Bakkafirði geta farið inn á Facebook síðu hátíðarinnar. Facebook síðan heitir einfaldlega Grásleppan. Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir sig. Hlustendur geta sent athugasemdir efni þáttarins eða ábendingar fréttamál á netfangi þetta helst að ruv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður á morgun en þá mun Þóra Tómasdóttir fylgi ykkur. Samkvæmt heimildum ætlar hún þó ekki að halda áfram að fjalla grásleppu.